О, Боже, благослов. Мы добро. Ясно, я зима. Хочу опалить грияни. Никако да дойде то другогодишня доба. Лето и чекање лета. Još uvijek je ovo čekanje ljeta. Tako da, ovaj, ako vam je hladno, upalite grijanje. Neću zamjeriti. Evo, neka Bog blagoslovi. Dobro za najavu odmah na početku. E, odmah da spomenem. Najvjerojatnije sljedeću nedjelju nećemo imati službu u Rijeci. Znači, ako slučajno bude šta drugačije, ja ću vam javiti, ali za sad po planu nećemo imati sljedeću službu. To je zadnja u petom mjesecu i vjerojatno jednu u šestom, još nećemo imati jedan vikend i jedan u sedmom, ali još ćemo se čuti prije kampa, znači jedno dvije do tri službe ne bi imali, imamo neke obaveze, pa izglasajte ili naćete još jednog propovjednika da ne zamijeni, ja ću biti, imate moj glas. Ok, imamo novu prevedenu propovjed. Propovjed Znak Mesije, znači 58. godina, a imamo i prevoditelja, ja mislim. Brat Željko, jesi ti to preveo? Jesi. Dobro, znači kad imamo prevoditelja, možda da se prevoditelji pomoli prije služba. Brat Željko, tako ti je kod nas. Kad nešto napraviš, evo ti još posla. Amen. 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 Možemo, imamo još jednu solo pjesmu, nju ćemo kasnije malo, može. Thank you. bi ja znao propovijedati kako oni znaju pjevati. Baš imate smisla i talenta, neka vas Bog blagoslovi. Možemo otvoriti Mateja 25. poglavlje. I pročitati priču o 10 djevica. Krenut sa prvim stihom. Kaže Božja riječ ovako, znači Matej 25. Od početka, tada će kraljstvo nebesko biti kao 10 djevica, koje uzeše svoje svjetiljke i ziđoše u susret mladoženje. 5 od njih bijahu mudre, a 5 lude. One lude uzeše svoje svjetiljke, ali ne uzeše sa sobom ulje. A mudre uzeše u svojim posudama ulje zajedno sa svojim svjetiljkama. Budući da je mladoženja okasnio, sve su one zadrijemale i zaspale. U ponoć nastade vika. Evo dolazi mladoženja, iziđite mu u susret. Tada ustadoše sve one djevice i urediše svoje svjetiljke. I rekoše lude mudrima, dajte nam od svoga ulja jer nam se gase svjetiljke. Ali mudre im odgovoriše, nipošto ne bi bilo dosta za nas i za vas, nego idite radije k onima koji prodaju i kupite za sebe. A dok su one otišle kupiti, dođe mladoženja. One koje bijahu pripravne, uđoše s njim na svadbu i zatvoriše se vrata. Poslije dođoše i ostale djevice, rekavši gospodine, gospodine, otvori nam. Ali im on odgovori i reče, zaista kažem vam, ne poznam vas. Bdijte dakle, jer ne znate ni dan ni sat u koji sin čovječi dolazi. Dragi gospode Bože, dolazimo pred tebe i pozivamo te da uzmeš potpunu kontrolu nad ostatkom službe, gospode. Hvala ti za ove divne pjesme i gospode za talente koje imamo. Da te slavimo, gospode, pjevajući, da te slavimo, gospode, o svime što imamo u svom životu i molimo kroz ovu propovijed da se ti proslaviš, dotakneš naše živote, gospode, i povedeš nas bliže sebi. Molimo u ime Isusa Krista. Amen. Možete sjesti. Slušao sam nedavno propovijed Brata Branhama iz 59. godine. Naslov je Dok sam razmišljao o svom putu, ili tako nekako bio prijevod. I u toj propovijedi dao je jedan primjer ili jednu situaciju koja mu se desila nešto prije toga. Nekako je bila i bit će motivacija za današnju službu. Možda da ispričam tu priču odmah na početku. On kaže, prije nekoliko mjeseci u našem malom gradu Jeffersonville u Indijani nazvala me majka da odem i da razgovaram sa sucem na sud, jer je on moj osobni prijatelj, i da se zauzmem za njezinog sina, jer je on trebao, trebao ići u popravni zatvor zato što je ukrao auto. I kaže, ja sam nazvao suca i rekao sam mu, možemo li popričati ujutro, privatno, malo prije suđenja. I on je rekao, naravno, i prorok je onda otišao u njegov ured. I on mu je rekao, što ti je na umu ovog jutra, brate Branhame, i prorok mu kaže, suče, htio bih te nešto pitati, znajući da ćeš jednog dana sam stajati pred velikim sucem. I znam da ćeš morati biti pošten u svojim odlukama, po svom najboljem znanju. Kaže, ali ovaj dječak kojem ćeš ti suditi za nekoliko minuta, sinoć me nazvala njegova majka i rekla da je njezin sin jecao na njezinom ramenu i rekao, majko, ako mi Bog omogući ili dopusti da izađem van, da se izvučem, služit ću mu sve dane svog života. I sad dolazi zanimljiv dio što je sudac odgovorio Bratu Branhamu. Znači, imamo situaciju gdje se Brat Branham zauzima za tog dječaka, jer on obećaje da će služiti Bogu ako se izvuče iz zatvora. A sudac me pogledao i rekao, Billy, znaš što? Još nisam nikad poslao čovjeka u popravni zatvor, a da prije nego što je otišao nije htio biti propovjednik. Znači, sudac kaže njemu, pa to nije ništa neobično. Kaže, svakog koga sam poslao u zatvor, prije nego što je trebao otići u zatvor, bio je se pokajao i htio je služiti Bogu, htio je propovijedati evanđelje i slično. On u toj situaciji svako je vjernik. I kaže prorok, vidite, to je problem. Mi tek onda počnemo razmišljati o Bogu. Žalosno ili šteta da to mora biti tako, ali to je tako. Znači, prorok uzima primjer i govori o slučaju čovjeka koji odluči služiti Bogu kad je gusto. Znači, kad je gusto, kad je teško, kad nema drugog izlaza ili kad je to jedina opcija, onda se čovjek okrene Bogu. I nažalost, to je vrlo često slučaj. Nažalost, je i u našem životu mi smo ponekad malo labavi, ali kad se stvari zakompliciraju, kad postane napeto, kad postane situacija u kojoj se mi ne možemo snaći, onda odjedanput svi donesemo onu nekakvu odluku da ćemo služiti Bogu. Ali pitanje je da li su takve odluke prave. Puno puta, znao sam i nekim ljudima smo svjedočili koji su trebali ići u zatvor i zaista je to tužna situacija i emotivna kad neko mora ostaviti svoju ženu i djecu i otići na godinu dana da ih ne vidi. Imali smo i slučaje da se takvi ljudi krste i služe i obećaju da će služiti Bogu i tako dalje. A onda prođe godina dana, izađe van i nikad se ne javi. Znači, jednostavno postoji taj jedna situacija gdje naše odluke koje mi donesemo samo zato što nemamo nijednu drugu u tom trenutku, zapravo se pokaže da kad bi imali neku drugu opciju, da ta odluka zapravo i nije bila iskrena. I velika je razlika kad čovjek se odluči služiti Bogu kad mu je dobro i onaj koji se odluči služiti Bogu samo zato da bi mu bilo bolje. Mi ne služimo Bogu samo zato da bi nam bilo bolje. Mi služimo Bogu jer smo to odlučili u svom srcu. Znači, kršćanin koji da ima milion dolara na računu bi bio kršćanin i da nema ni jedan dolar na računu ili koju god drugu valutu, on bi bio kršćanin. Ako kršćanin će biti kršćanin ako ga niko ne progoni i ako ga Neron progoni, on je kršćanin. I prorok je ovdje uzeo ovu priču i ovaj primjer kako je ovaj mladić samo zato da se izvuče iz zatvora i u toj situaciji kad mu je zatvor visio nad glavom, htio služiti Bogu, ali sudac nije pao na tu foru, da kažem. Sudac se nagledao takvih stvari. Ja mislim da se veliki sudac, odnosno Bog, nagledao takvih odluka i obraćenja, koje su zapravo samo zato da se izvučeš od kazne. I imamo puno primjera u Bibliji ljudi koji su htjeli izvući od kazne, a nisu se zapravo pokajali. Juda je jedan primjer. Dakle, Juda se nije baš pokajao jer Bog prihvaća pokajanje. On se samo htio izvući iz problema u kojem se uvalio od grižnje savjesti i onda se objesio. Dakle, da se stvarno pokajao, ne bi se objesio. Da se stvarno pokajao, htio bi služiti Bogu dalje u svom životu. Kaže, obično kad čovjek se nađe u nevolji, on se okrene Bogu. I kaže, šteta da je to tako, da te stvari moraju dovesti čovjeka da shvate da je on griješnik i da je udaljen od Božje prisutnosti i blagoslova. Ali Bog to čini na taj način. I ono što prorok kaže i ono što možemo pogledati u primjeru Izraela, Izrael je tip crkve. Izrael je imao jedan period ciklusa u svom životu koji su se ponavljali i kaže, kada je Jošua sin Nunov umro, sluga Jahvinu dobio od 110 godina i kad se sam onaj naraštaj pridružio svojim ocima i naslijedio ga je naraštaj koji nije mario za Jahvu ni za djela što ih je učinio Izrael. Tada su sinovi Izraeli počeli činiti ono što Jahvin nije po volji i služili su Baalu. Ja čitam redost, malo nešto preskačem i kaže, zato Jahve izli gnjev svoj na Izraela, prepusti ih pljačkašima da ih pljene, izruči ih neprijateljima uokolo tako da se ne mogoše oduprijeti. I tako zapadoše u veliku nevolju. Tada im Jahve stade podizati suce da ih izbavljaju iz ruku onih što su ih pljačkali. Ali oni ni svojih sudaca nisu slušali, nego se iznevjeriše s drugim bogovima te im se klanjaku. Brzo su zašli s puta kojim su išli oci njihovi. Kad im je podizao suce, Jahve bijaše sa svakim sucem, te ih izbavljaše iz ruku njihovih neprijatelja za sve vijeke, za svega vijeka sučeva, Je se sažalilo Jahvi koliko su uzdisali pod jarmom onih koji su ih ugnjetavali, a kada bi sudac umro, oni bi opet zapadali u veću pokvarenost nego njihovi oci. Znači, nalazimo izraelski narod koji, kad je zagustilo, kad je postao problem, oni su se okrenuli Bogu, pokajali se i Bog im se smilo. Ali onda kad je došlo olakšanje u njihovom životu, oni bi se ponovno vratili u ono iz čega su izišli, čak su bili gori nego što su bili prije, i Bog bi ih ponovo pustio nekakve pljačkaše, neokolne narode ili neko drugi koji bi zarobio, tlačio, iskorištavao, ugnjetavao neki period vremena, oni bi ponovo vapili Bogu, Bog bi ih izbavio, i onda bi, kad bi im bilo dobro, oni bi ponovo zaboravili na Boga i tako dalje, i tako dalje. Znači, jedan period uspona i padova, jedan period koji se vrtio i trajao je sve dok Bog nije poslao proroka. I onda je došao prorok Samuel, i onda su došli kraljevi, i onda imate u kraljevima jednog dobrog kralja, onda opet jednog lošeg. Onda nekoliko loših, pa onda jedan dobar. Onda nekoliko loših, pa onda ropstvo, problemi i tako dalje, pa se pojavi neki dobar i tako dalje i tako dalje. Kaže, kad se Izrael našao u nevolji, kad su zaboravili Boga i okrenuli se idolima i stvarima su radili koje nisu smjeli ili nisu trebali raditi, onda su se okrenuli k Bogu i vapili, kaže. I žrtvovali su i ovce, i životinje, i plakali ili vapili dan i noć za milost. I onda to neobična ta stvar koja je bila s Izraelom, tako je i sa crkvom danas. Kaže, Bog će učiniti i doći da ih izbavi, i kad sve to završi, oni će zaboraviti na to. Jednostavno, vidimo da u ljudskoj prirodi postoji nešto da lako zaboravi ono što mu je Bog napravio. Lako se vrati nekim stvarima koje, iz kojih ga je Bog izbavio, samo zato što više nije pod onim pritiskom pod kojim je bio. I vidimo da jednom tome mora doći kraj. Znači, mi živimo u vremenu kad Biblija kaže da će postojati pobjednici. Kaže u Laodicejskom crkvenom dobu, kaže, pobjedniku ću dati. I vidimo da ovaj ciklus ili ovaj sindrom uspona i padova, ovaj sindrom da vapiš Bogu kad ti je teško, kad te Bog izbavi, ti zaboraviš, tako dalje, nekad mora završiti. Jer moraju se pojaviti pobjednici na kraju vremena. Kaže, ako je Bog toliko milostiv da oprosti čovjeku njegove grijehe i da mu da vječni život, on bi trebao biti tako s poštovanjem prema Bogu sve dane svog života i nikad ne okrenuti svoje korake od Božjih svjedočanstva. I onda kad vidimo i razmišljamo o ovom vremenu, prvo kaže u propovjedi očajanje. Znači, to je propovjed koju propovjeda isti dan kad je propovjedao i propovjed znak. I za tu propovjed znak kaže da je imao najveće pomazanje nakon pečata koje je ikad imao, koje je propovjedao. I u propovjedi očajanje koje propovjeda popodne taj isti dan, on velik dio govori o znaku i govori i o jednom fenomenu ili jednoj situaciji da je Izrael stavio znak na svoja vrata i dovratnike u vrijeme kad je bila očajanje u narodu. Odnosno, kaže, Pasha se događala u vrijeme očajanja, u vrijeme hitnoće, u vrijeme kad je stanje bilo jako teško. I nekako u našem kršćanskom životu dolazimo u vrijeme kad je živjet na zemlji teško, kad je grijeh toliki, kad je ekonomija propala trula, kad je moral propao truo i tako dalje. Sve nije lako biti kršćanin u našem vremenu. I u takvom jednom vremenu kad je teško, kad smo pritisnuti u očajanju, Bog daje znak. A to je, kaže prorok, da je znak doslovno život Isusa Krista na zemlji, jel tako? Da su oni stavili krv, a mi stavljamo ono što je bilo u krvi, život, odnosno Duh Sveti. Kaže, i obično je potrebno stanje hitnoće da nas baci u očajanje. Kaže, i šteta što to mora biti tako, ali ljudska bića su toliko lijena u svojim umovima da je potrebna hitnoća. Znači, da se desi neki hitan slučaj, mi zovemo hitna pomoć, on misli emergency, on kaže, oni tako kažu. Znači, kad se desi neki hitan slučaj, kad se desi neka, mi bi rekli, nesreća ili neka teškoća, nešto izvanredno, nešto neredovito, nešto što je neki hitan slučaj koji čovjeka ubaci u očajanje. I kaže, šteta što je potrebno očajanje, ali jednostavno ljudska bića su tako lijena u svom umu i skloni smo tome da se opustimo kad su stvari dobre. I kaže, nešto se pojavi i onda oni, to ih baci u očajanje. I kaže, i zapravo kad to čine u očajanju, to izvlači pravu stvar iz vas. Vi ste ono što ste kad ste u očajanju. Znači, on ima onaj primjer, prvo kaže, dopustite mi da vas gnječim, ili dopustite da gnječim naranču, pa ću vam reći kakav je njezin sok. Znači, kad je Isusa uspoređuju, je li tako, sa ružom šaronskom, koja je zgnječena da bi izašao onaj opium, je li tako, koji umiruje bol, je li tako, ili onaj miomiris. I ono što, mi smo ono što smo u situaciji kad su problemi u našem životu. Mi nismo ono što kad je sve u redu. Ono, kad je sve u redu, možete biti, lako je biti i kršćanin, lako je biti nasmijan, je li tako, lako je biti veseo, lako je svjedočit, ne znam, tako dalje, lako je doći na službu, lako je kad imate za gorivo ili za ne znam šta. Ali kad se desi problem da nema ništa od toga, onda to pokazuje što mi zaista jesmo. Kad vidite teškoću i kad vidite čovjeka u teškoći, vi zapravo vidite šta on je. Znači, kaže, prijatelji se u nevolji poznaju, tako? Tako i kršćani se u nevolji poznaju. Čovjek se u nevolji poznaje. Ako vidite čovjeka u nevolji, da je agresivan, da je ljut, da se ljuti na Boga. Ili vidite nekog drugog čovjeka da je u nevolji, da se samo sažaljuje jadanja, ili vidite nekoga da vapi Bogu. Znači, ta nevolja je pokazala što je zapravo u njemu. Ovo tako. I kaže prorok, zapravo očajanje to iznosi ili izvlači pravu stvar iz vas, to pokazuje od čega ste napravljeni u vrijeme očajanja. Obično izvlači dobre stvari koje su u vama. I on uzima jedan primjer i kaže, u vrijeme smrti čuo sam ljude, kad su znali da umiru, stvari koje su držali kao tajnu u svom životu, u očajanju, oni su ih pokušali ispovjediti. I rekli su, i znači pokušali su, uzmi ovo i odi, ispravi ovo, molim te, odi, učini ovo, vidite u očajanju. Imali smo nedavno jedan smrtni slučaj u obitelji, čovjek koji nije bio uopće nikakav vjernik, nisam mogao razgovarati s njim o Bogu, ali kad je bilo teško i bolest i tako dalje, i lijekovi su teško padali, onda bi prije nego što uzme lijekove se prekriži. To je sve što je on znao, tako, o religiji, ali u tom teškoći, negdje u problemu, u situaciji kad je čovjeku teško, on je pokazao negdje unutra u sebe da traži Boga, tako, na neki svoj način na koji je on to znao. Tako. I ono što je tužno, što u tom trenutku najčešće bude kasno da razgovara sa čovjekom. Znači, čovjek je tad već polu svjestan pod tabletama, jel tako, polu drijema, nema više snage da razmišlja, nema više snage da donese neke odluke u svom životu, možda je i polu, ne znam, pod morfijem ili ovim ili onime, i dođe tu situaciju gdje zapravo je ona teškoća izvukla ono najbolje iz tebe, ali nekad je jako kasno. Kaže prorok, u vrijeme smrti čuo sam ljude, kad su znali da umiru, da kažu, jel tako, neke tajne iz svog života. Znamo i za slučaj ljude koji su umirali, koji su pred samrti priznavali svoje grijehe. Neke ružne stvari koje su napravili, koje su skrivali u svom životu, su priznali. Ponekad zovu svećenike da im se ispovjede, jel tako? Zašto to nisu, naravno mi ne podržavamo ispovjedanje svećenicima, jel tako dalje, ali zašto niste ispovjedili, izmirili i riješili s tom Bogu, to sa Bogom dok je još bilo vremena? Kaže, i pokušavaju, znači, odi to, ispravi to, vidite u očajanju. Kaže, to ste trebali, ili to su trebali učiniti prije toga. Vidite, a ne čekati vrijeme hitnoće. Kaže, hoćeš li učiniti to i to za mene? Kaže, hitnoća uzrokuje očajanje I kaže, a to ste trebali učiniti bez hitnoće. I sad kad malo razmišljamo i kad razmišljamo o tome, danas će služba biti vjerojatno takvog tipa da ćemo se svi ispitivati u svom životu, je li sve u redu. I to je dobar znak. Kad je dolazio, ali tako, anđeo zatvornik na zemlju, kad je dolazio sud na zemlju, svi Izraelci su se ispitivali je li sve u redu s Bogom. Da li sam dobro namazao navratnike, dovratnike, da li se slučajno spralo, da li sve stoji, da li će anđeo to vidjeti, da li je to dovoljno vidljivo, da li je janje bilo bez mane, itd. Svi su se ispitivali jer dolazi stanje hitnoće. I kad je hitnoća dolazi, i mi živimo vrijeme kad dolazi hitnoća. Kad dolazi očajanje, kad dolazi sud i vrijeme, i dobro je da se ispitamo. Opako. Kaže, neki ljudi, znate, ne vjeruju u božansko iscjeljenje. Ali nekad netko dođe blizu smrti, neka ih doktor ostavi ili digne ruke od njih, onda će jako brzo povjerovati u božansko iscjeljenje. Kaže, vi samo niste bili dovoljno bolesni još. To je sve. Znači, kaže prorok, svatko vjeruje u božansko iscjeljenje, samo neko prekasno. Kaže, neko kad je preći jako bolesni. Znači, kad čovjek dođe u situaciju da doktor digne ruke od njega i da zna da je kraj ili smrt blizu, negdje će pokušati vjerovati u Boga. Negdje će zavapiti Bogu, ako postojiš Bože, pomozi mi. Tako. I ono što kaže, ja sam siguran da mnogi ljudi kritiziraju božansko iscjeljenje, kritiziraju klicanje i ove od druge stvari koje Biblija ima, darove duha. Ali neka se to jednom vama dogodi i onda ćete znati što se dogodilo ovim ljudima. Neko kaže da ne vjeruje božansko iscjeljenje i ti još samo nisi bio dovoljno bolestan, to je sve, to je jedna stvar koja je sigurna. I ono što prorok kaže, uzima primjer Jošafata i Ahaba. Jošafat je bio vjernik, ali tako? Jošafat kao vjernik je otišao kod Ahaba. Kaže prorok, Jošafat koji je bio kršćanin kao obično, pomislio je, prva stvar je da tražimo ili da pitamo Boga po tom pitanju. I pretpostavljam da je on pomislio, bilo bi dobro da sad krenemo sa molitvenim sastancima. Kaže, ali malo je nekako kasno početi molitvene sastanke kad se nađeš u pustinji. Nije li? Kaže, to takvi smo svi mi, čekamo dok ne dođemo u problem. Kaže, ponekad kažete, ja ne vjerujem u božansko iscjeljenje, kaže, vi još niste bili dovoljno bolesni. I onda ćete vjerovati u to. Još uvijek niste bili dovoljno bolesni da povjerujete u to. Još uvijek doktor nije došao i rekao, ne može se ništa napraviti za tebe, onda ćete vjerovati u to. Na mnogo mjesta to prvo kažem. Kaže, i to je jedna stvar kad smo mi spremni njega pozvati, a to je kad je hitnoća. Kaže, onda oni njega žele. Oni će ismijavati nekoga ko propovjeda božansko iscjeljenje i reći će da ne vjeruju u to, ali neka postanu dovoljno bolesni. Ili još uvijek nisu postali dovoljno bolesni. Kaže, čuo sam mnoge. To je zaista istina. Ono što prorok kaže, priličilo bi svima nama, dok nismo u problemu, da tražimo Boga. Bilo bi dobro da ne čekamo nevolje, pa onda tražimo Boga. Najbolje ga je naći sad. To vam je u prirodnom životu, vi znate da je najbolje prikupiti drva za zimu, ali tako prije nego što počne kiša i snijeg. Ako jeste ikad vidjeli čovjeka da po zimi, po mečavi, ide cijepa drva ili u šumu vući drva i dovlačite ona mokra ili smrznuta drva i da s njima pokuša naložiti vatru. Ali, znači, jednostavno, tako nećeš uspjeti. Da li se u proljeće sadi zimnica ili se sadi u 11. mjesecu? Što god posadiš u 11. ili 12. mjesecu, neće niknut na vrijeme kad ti treba. Znači, postoji jedan princip u Bibliji da kad nam je dobro, da radimo zalih. Da kad nam je dobro, da se spremamo s Bogom. Možda, svi imamo neke probleme, ali problemi bi mogli biti veći. I dolaze problemi ili dolaze vrijeme na ovaj svijet kad će biti teže. Znači, dolazi vrijeme kad nećemo imati ovakve službe. Onda bi vjerojatno svi željeli imati službe. Znači, da sad neko dođe i stavi mene u zatvor i pola nas da stavi u zatvor i da ne zna se šta će biti. I da ste vi na crnom popisu i bili ste jučer na ispitivanju i danas morate ići na ispitivanje i ne znate da li će vas zadržati. E onda bi u takvoj situaciji bi željeli imati službe. U takvom situaciji bi bili sretni samo da nas neko pusti da imamo službe. I to je nekako vrijeme koje razmišljamo i kad razmišljamo da je dobro se pripremiti unaprijed za ono što dolazi. A imamo jasnu Božju riječ koja nam kaže kakve stvari dolaze. Znači kad padne, ako se dignete ujutro i otvorite na mobitelu, ne znam, neki portal, i kaže potres 8,9 u Los Angelesu. Milioni nestali. U tom trenutku nikome neće biti žao što je bio kršćanin. Samo kad pomisliš se naježiš. Tako, kad se digneš ujutro, kad gledaš, kad vidiš šok i onda se pitaš da li da idem na posao ili ne idem. Šta ćemo sad, kako ćemo sad, tako, šta će se sad desiti. I onda ćeš razmisliti, a čekaj, a di su braća i sestre, daj da zovem, ne znam, Uroša, Uroš se ne javlja. Zovem Vijeku, Vijeku se ne javlja. Je, ali to je realno vrijeme u kojem živimo. I to prorok kaže, pročitat ću vam na kraju službe, da kaže da bi nas takve stvari trebale dovesti u očajanje. Da smo sad u očajanju za ono što dolazi. Smo sad onakvi kakvi bi bili u vrijeme te hitnoće, je li tako? I onda, jer postoji jedan, odnosno puno mjesta u Bibliji, kaže, vidjeh grad sveti, Jeruzalem novi, gdje silazi od Boga s neba, pripravljen kao zarušnica, ukrašen zarušniku svome. Znači, grad koji dolazi, ili nevjesta je opisana kao netko koji je bio spreman, ili pripremljen. I Biblija kaže, u Ivanu 9.4 kaže, meni valja raditi djela onoga koji me posla, dok je dan. Dolazi noć kad nitko ne može raditi. Ako Isus to kaže za sebe, onda vrijedi za nas. I meni i vama valja raditi djela onoga koji nas je poslao. Dok je dan. Dolazi noć kad nitko ne može raditi. I dolazi vrijeme kad mnogo toga neće biti onako kako je bilo dok je bilo dana. Tako? Dok smo mogli raditi. Sad dajte da vam dam neke primjere u Bibliji ljudi koji su se spremili na ono što je dolazilo. Najstariji vjernik u Bibliji o kojem čitamo bio je Job. Kaže da je Job bio čovjek neporočan i pravedan, bojao se Boga i klonio zla. Rodilo mu se 7 sinova i 3 kćeri i tako dalje, da malo preskočimo. I kaže, sinovi njegovi običavahu naizmjence priređivati gozbe kod jednog od njih svaki u svoj dan. Te su pozivali svoje 3 sestre da jedu i piju s njima. Ali kada bi se izredali s gozbama, Job bi ih pozvao na očišćenje. Znači, Job ih je zvao na očišćenje dok je sve bilo u redu. Dok je bilo dovoljno nečega hrane u frižideru, dok je bilo, ne znam, dovoljno opcije da se nađu i isprave i izmire s Bogom. Uranio bi izjutra i primio paljenice za svakog od njih. Mislio je, tko zna, nisu li mi sinovi zgriješili, u srcu Boga huvili. Tako je Job svakda činio. Vi nalazite Joba u njegovoj situaciji, kad je došla njegova kušnja. Job u svojoj kušnji nije počeo ispravljati svoj život. Njemu su došli oni njegovi optuživači i rekli su, ti si tajni griješnik. On nije rekao, da, možda jesam, idem se moliti Bogu za ovo, za ono, za ovo i za ono. On je to sve već izmirio. Ja nije rekao, ok, ja sjećam se prije 3 godine one jedne gozbe koje su moji sinovi radili, pa tamo je bilo malo nekih neprimjerenih šala ili ovoga ili onoga. Sjećam se ove situacije, one situacije. On je to sve odmah izmirio s Bogom dok je vrijeme bilo. Kad su došli problemi, Job je bio spreman na sve te probleme koje su ga dočekali. On je već imao uhodan ili izgrađen odnos s Bogom. On samo nije razumio zašto mu se to događa. Ali on nikad nije imao grižnju savjesti da je on griješni. On nikad nije imao grižnju savjesti da je on skrivio i da ga je snašla zaslužena kazna. Vi ne nalazite da on kaže, Ja sam krao, lagao, varao, gledao po internetu stvari koje nisam trebao, ne znam, ovo, ono. I sad, Bože, oprosti mi. Evo, znam što slijedilo me ono što sam zaslužio. Ne, on nije imao takav odnos. On je imao sve sređeno prije hitnoće. On samo nije razumio zašto mu se to događa kad je sve u redu. I puno lakše je proživljavati kušnju kao Job, nego proživljavati kušnju kao onaj dječak ili momak s početka priče koji ide u popravni zatvor. Job je dobio odgovor od Boga. Bog je Jobu odgovorio nakon što je prošla njegova kušnja, a onaj dečko je završio u svom zatvoru. Tako. Evo jedan primjer u Bibliji i kako ga prorok komentira, kaže za Abrahama. Jahve mu se ukaza kod hrasta Mamre dok je on sjedio na ulazu u šator za dnevne žege, podigavši oči opaze tri čovjeka gdje stoje nedaleko od njega. Kaže prorok, dok je Abraham otišao da ih sretne, oni nisu izgledali ništa drugačije od bilo kojih drugih ljudi, jer su bili obučeni u odjeću, prašina po njihovoj robi i došli su iz neke druge zemlje. Vjerojatno su im bile prašnjave noge i odjeća poderana. A kako je Abraham znao da je to Bog? Kaže, znači oni su bili obični ljudi. Abraham nije mislio da su to neka karavana koja mu dolazi nešto prodati. Nije mislio ni da su to razbojnici, nije mislio ni da su to neki prijatelji. On je prepoznao da je to Bog i dva anđela. Na koji način je vidio prašnjavog čovjeka u poderanoj robi i prepoznao da je to Bog. Kaže, ali Abraham je znao unutar... Znao unutar, bilo je nešto pravo, nešto stvarno. Duh je to objavio. On je držao sebe u duhovnoj atmosferi cijelo vrijeme, tako da je on mogao razaznati što je ispravno, a što je pogrešno cijelo vrijeme. Kaže, Abraham je bio u takvoj duhovnoj atmosferi da on nije mogao, da mu Bog nije mogao promaknuti. Znači, tamo da je bio obučen u prašnjavu robu, izderanu, s prašinom po sebi, on je bio u takvoj atmosferi da je on mogao prepoznati u ovim ljudima je nešto drugačije. Ja mislim da će uznesenje ili umrle u Kristu će prepoznati ljudi koji će biti u takvoj atmosferi da će moći prepoznati u ovom čovjeku je nešto drugačije. Znači, kad su ti anđeli došli u Sodom, sodomiti, nisu prepoznali da su to Božji anđeli. Oni su živjeli u jednoj griješnoj atmosferi. I oni su u njima vidjeli grijeh. Tražili su tako da se pustite, da se nasladimo, ili kako su već rekli s njima. Znači, Abraham je bio u takvoj atmosferi da je prepoznao i živio u takvoj atmosferi da je prepoznao da je to Bog. On nije, kad su oni došli, rekli pusti me dva sata, idem se moliti, pa ću onda vidjeti ko su ovi ljudi. On je već bio, svoju molitvu je on već redovito odradio. Tako. Kaže, tako bi kršćani trebali danas držati sebe da budete izmoljeni u duhovnoj atmosferi. I ta riječ nekako kod nas ne zvuči tako dobro kao u engleskoj. Taj prayed up, odnosno izmoljen, onaj koji je već odradio svoje molitve, da tako kažem. Kaže prorok, takvi bi trebali biti kršćani u takvoj atmosferi, da kao što je Abraham bio, da mu ne mogu promaknuti duhovne stvari. Kaže, on je pogledao i došla su tamo, bio su tamo tri čovjeka sa prašinom na svojoj odjeći, hodali su tamo i kaže, ima nešto u tome da vi možete proći pokraj Božjih blagoslova i ne znati ili ne prepoznati to ako niste izmoljeni. Kaže, i mislim o tome da budete izmoljeni. Znači, kaže, vi možete proći pokraj Božjih blagoslova, a da to ne prepoznate ako niste izmoljeni. I molitva ili dolazak u tu atmosferu se dešava prije toga, vi to ne možete nadoknaditi u tom trenutku. Lot nije mogao nadoknaditi ovu atmosferu u kojoj je Abraham konstantno živio, i zato je Abraham prepoznao jednog Boga, a Lot je zvao tako Gospoda. Kaže, Abraham je bio izmoljen, sjedio je tamo, Lot nije to znao, možda tamo dolje kad su išli u pustinju i tako dalje. Jedan od primjera koji prorok uzima istu stvar, kaže, mogu čuti Šadraka kako govori Mišaku, kaže, jesi siguran da smo se da smo izmoljeni, odnosno da smo molitvom se probili Bogu. Kaže, ponekad Soto nastavi u vatru ili u vrućinu da nas zaustavi ili da nas provjeri, kaže, da li mi zaista, Gospode, da li ti zaista vjerujem? Kaže, mogu čuti Šadraka koji kaže, da, sve je već izmoljeno sada. Znači, imamo dvojicu vjernika, odnosno trojicu, koji idu u užarenu peć i oni nisu tražili tamo babilonskog kralja, daj nam 3 dana da riješimo svoje stvari s Bogom. Oni su imali riješene stvari s Bogom. Oni su rekli, naš Bog Bože, a i ako neće, mi se jedno se nećemo pokloniti tvojoj naredbi. Kaže, rekli su, i on im je govorio, da li želite povući to sada, dečki? Ne. Kaže, mi smo voljni da zapečatimo svoje svjedočanstvo s našim životom, mi smo spremni. Znači, govorimo o vjernicima koji su u vrijeme nevolje bili spremni. Vjernici koji u vrijeme nevolje nisu tražili ekstra vrijeme da srede stvari s Bogom. Oni su imali sređene stvari s Bogom. Prorok uzima Iliju, kaže, kad je Ilija, kaže, je u što je on učinio isto kao Isus, on ih je izbacio sve iz kuće, kaže, maknite se, i maknio ih je kao što je Isus učinio kod Jairove kćeri, i kaže, gledajte onda što je prorok učinio. On nije išao okolo i preklinjao i molio se i onda ispremao se. Kaže, ne, ja vjerujem da je on bio već izmoljen cijelo vrijeme. Što vi mislite o tome? Znači, kad je bio tamo sa onim dječakom, umrlim dječakom u sobi, on nije tražio neko ekstra vrijeme da on popravi ili riješi svoje stvari s Bogom. On je imao sve stvari s Bogom već riješene. On je samo maknuo one koji su mu smetali, ili tako, koji su narušavali onu atmosferu koju on već imao izgrađen. I tamo mu je Bog odgovorio na molitvu. Jedan od primjera koji prorok često spominje kroz poruku, a spominje ga i u ovoj propovjedi dok sam razmišljao o svom putu, o jednom mladom dječaku, kaže, ili momku koji je bio skitnica i završio bez novca i onda je rekao, kaže, ja ću se tu zaposliti na ovaj kamp drvosljeća dok ne zaradi nešto novca i tamo ga je iznajmio i živio kod jedne crnkinje koja je tim ljudima kuhala, a on joj je pomagao da opere suđe i tako dalje, kako bi skupio malo novca da nastavi ići dalje svojim putem. I kaže, spavali smo u maloj crnoj sobi sa velikim platnom koje je dijelilo moj i njezin dio. I rekao je, jedne noći ja sam se probudio, čuo sam glasove glasno pokraj svog prozora i rekli su, Jim, bolje da požurimo natrag u kabinu ili tu kolibu, što brže možemo, jer možemo biti potpuno pometeni u vječnost za nekoliko minuta, jer ovaj tornado ide ravno prema nama. Kaže, i onda, kaže, nisam mogao nego skočio, da ne skočim i pogledam kroz prozor i vidio sam taj lijevak, ali tako, tornado poput lijevka, i jednu konstantnu grmljavinu, kaže, kao da cijelo vrijeme grmi i cijelo vrijeme sjeva. Kada je ta stara žena je rekla, sinko, dođe ovdje na moju stranu, ja sam upalila lampu, i on je došao i pita ga, jesi li kršćanin? I on kaže, ne, nisam kršćanin, kaže, jesi li se molio? A on kaže, ne, nisam se nikad molio. Ona kaže, pa bolje bi bilo da se moliš, jer ova tornada sravne sve sa zemljom pred sobom. Ali kaže, ali bio sam previše uplašen da bi se molio. Kaže, nisam mogao posložiti svoje misli. Znači, prvo kaže, u toj situaciji on je vidio tornado koji dolazi, koji uništava sve pred sobom i ide ravno prema njima. I nije bio u redu s Bogom. I tamo na drugom kraju te prostorije je živjela kršćanka, tako koja je imala uređeno sve s Bogom. I ona ga je pozvala i pozvala ga da se moli. Kaže, ja se nisam mogao moliti, bio sam toliko uplašen, nisam mogao posložiti svoje misli. I to je zapravo česti slučaj da ako nismo u redu s Bogom, kad se desi hitnoća, mi se previše uplašimo i ne možemo posložiti svoje misli. I to je situacija da, gdje vi ne možete proizvesti Boga i ne možete ga na silu dovesti na, u vašu konkretnu situaciju, trebali ste to napraviti prije. Znači, ovaj dječak kaže, ovaj momak kaže, i svaki put kad sam se počeo moliti, kaže, drvo bi se iščupalo i udarilo u našu kolibu i ispadali bi prozori i rekao sam, ja sam previše uplašen da se molim. I kaže, jedina stvar koju sam mogao je sjediti i gledati tu mirnu sveticu bez imalo brige, konstantno je razgovarala s nekim s kojeg je ona dobro poznavala. Kaže, rekao sam, Gospode, ja sam previše uplašen da se molim, ali ako me pustiš da preživim, ja ću se moliti nakon ovoga. Kaže, i kaže prorok, zaista potrebna je nevolja ponekad da shvatimo ili da okrenemo svoju nadu k Bogu, da okrenemo sebe njemu. I prorok, kasnije taj momak dolazi na službu kod brata Branhama i tamo prihvaća Krista za svog spasitelja. Bog mu je dao priliku da preživi. Kaže, razmislite o svojim putevima sada, ispravite ih, jer možda će sutra biti prekasno. Naša srca će drhtati, znači smrt će nas susresti i mi ćemo biti poput ovog dječaka, momka, crnca, da se nije mogao moliti. Ali dok ste normalni, i onda prvo priča, znači dok ste normalni, ajde da razmišljamo o stvarima dok smo normalni. Znači dođemo u situaciju da nas situacija ili da nas hitnoća, da nas dovede u takvo očajanje da nas izbezumi. Ono što ovaj momak kaže, nisam mogao posložiti svoje misli. I to je vrijeme kad on nije mogao urediti svoj život s Bogom, jer nije uopće se mogao koncentrirati na molitvu. Kaže, kad bi pokušao se moliti, svako drvo bi se iščupalo i lupilo u kolibu, jednostavno se nisam mogao smiriti. Prvo kaže na više mjesta, ajde da izmirimo se s Bogom dok smo normalni. I u jednom priči, još jedan primjer, pa ćemo onda dalje, isto njega često spominje. Kaže, sjetio sam se Irkinje koja je išla brodom preko mora prije nekoliko vremena i jazz band je svirao na tom brodu i kaže, i nakon nekog vremena došla je velika oluja i oni su poslali onaj SOS poziv i dobili su odgovor natrag da ako ne izdrže 30 minuta da će završiti. Toliko im je još falilo da dođu do New Yorka, kaže da će završiti na dnu mora. I onda su promijenili muziku, kaže, i rekli su, svi se molite. Kaže, svi su klekli na svoja koljena i počeli svirati bliže moj Gospode tebi. To je ona pjesma koju su i na Titaniku svirali kad je udario u santu ledu. I kaže, ova mala Irkinja sa dugom haljinom i dugim rukavima i dugom kosom je hodala gore dolje i vikala haleluja, haleluja. I oni su rekli, zašto se ne moliš, ženo? A ona je rekla, ja sam već se izmolila. Ja sam spremna. I kaže prvo, hodajte s njim i budite spremni. Ona, došla je nevolja i ona u tom trenutku je rekao, ja sam se izmolila, ja sam spremna. I ona je mogla vika ili govorila, haleluja. I kaže, došao je kapetan i rekao, šta ti je, ženo? I ona je rekla, tako sam sretna. Kaže, da ne svaćaš što sam rekao, ako ovaj brod ne izdrži, kaže, još 30 minuta mi ćemo biti na dnu mora. I ona je rekla, razumijem ja to, haleluja. Kaže, pa što misliš, ženo? Kaže, slavim Boga. I rekla je, pa rekao je on njoj, pa možemo biti na dnu mora za 15 minuta od sada. Onda mu ona kaže, ja sam na putu iz Irske preko u Ameriku da vidim svoju kćer. Nisam je vidjela 30 godina. A kaže, ako ovaj brod izdrži 30 minuta, vidjet ću u Americi. Kaže, ali ako ne izdrži, imam jednu kćer u slavi i ja ću biti s njom u sljedećih 30 minuta. Haleluja. Kaže, izmoljena, budite izmoljeni, hodajte s njim, ne znate kad će, u kojem trenutku će kosnice zakošiti ili zaškripati i vi ćete preći preko u vječnost živite blizu s njim, budite Izavela. Ono što vidimo u ovim pričama koje smo tu pročitali, da kršćani, kad dođe nevolja, oni su u miru s Bogom. Oni ne počinju graditi svoj odnos s Bogom, oni ga već imaju izgrađen. I nije njima nevolja ugodna stvar, ali ih ne dovede u situaciju da ih izbezumi. Ona starica tamo koja je bila, gledala tornado i slušala grmljavinu i sjevanje, i ona uživala u tome. Ali ta ista nevolja nju nije toliko izbezumila da ona ne može posložiti svoje misli i moliti se Bogu. Onog mladića koji nije bio u redu s Bogom, je to toliko prestrašilo, izbezumilo, da nije mogao složiti vlastite misle. I kaže prorok, ajde da dok smo normalni, da izmirimo ili da budemo izmoljeni, da imamo takav odnos s Bogom, da ako i kad se desi problem, da smo mi već izmoljeni. Pa, kaže, u jednom slučaju moli se za jednu ženu u redu i kaže da ima probleme s nervozom i da ne može prestati kašljati, to je od nervoza. Nervoze, kaže, ti se bojiš da ti nešto nije u redu sa tvojim vratom, kaže, ali to nije glavna stvar. Kaže, ti se moliš za još nekoga, on je imao nesreću, nije li tvoj sin u bolnici, on je u polusvjesnom stanju. Kaže, ti se bojiš hoće li on umrijeti ili neće. On je bio obraćen, kaže, ali ti se malo bojiš, još jer nije izmoljen ispravno. Kaže, on je bio obraćen, ali u trenutnom stanju baš nije u najboljem odnosu s Bogom. I on je u polusvjesnom stanju, prorok i kaže da će on izaći iz toga, vjeruje svim svojim srcem, nemoj sumnjati, imaj vjeru. I ono što bih htio, ja mislim da smo nedavno pročitali, mislim da sam stavio na internet, propovjedi očajanje, kaže očajanje, znaci njegovog dolaska bi trebalo svakog člana Krista gurnuti u očajanje sada. Kaže, pa kakve koristi da imamo, da dobijemo cijeli svijet? Kaže, zašto mi živimo i zašto mi radimo? Zašto mi jedemo i zašto se borimo da bi živjeli? A kaže, a zašto živite da bi umrli? I onda kaže jednu fenomenalnu rečenicu, kaže, a vi niste spremni živjeti dok niste spremni umrijeti. I to je istina. Zapravo kaže, dok čovjek ne dođe u situaciju kao ova žena na ovom brodu, da je ona spremna umrijeti, čovjek još uvijek nije spreman živjeti. Znači, kad uzmete ovu staricu tamo koja je čekala taj tornado, to je bila žena koja je bila spremna za umrijeti. A tek takva i tek tada smo spremni za živjeti. Samo ljudi koji su spremni umrijeti, Šadrak, Mišak i Abednego, su bili ljudi koji su bili spremni umrijeti. Odnosno, spremni da ako treba umrijeti, oni su spremni. Ali onda im je Bog dao život. Jer su samo takvi spremni za život. Zato Pavao kaže, ja umirem svakodnevno. To je bio čovjek koji je bio spreman za umrijeti. I onda mu je Bog dao život. Ali tako? I nevjesta danas na zemlji su ljudi koji su spremni za umrijeti ili su dovoljno spremni da ako se desi smrt, oni su spremni i takvi su spremni za život. I ova rečenica je tako dobra i tako istinita, kaže, vi niste spremni ili niste pogodni za živjeti dok niste spremni ili pogodni za umrijeti. Kaže, to je istina. I dajte mi još malo da uzmemo ovu priču. Znači, uzeli smo priču o 10 djevica. Priča je dosta poznata i jedan od stvari koju bih htio naglasiti ovdje, kaže Božja riječ, budući da je zaručnik okasnio, sve zadrijemaše i zaspaše. U ponoć nastade vika. Evo zaručnika, iziđite mu u susret. Tada ustaše sve one djevice i urediše svoje svjetiljke. Lude tada rekoše mudrima, dajte nam od svoga ulja, gase nam se svjetiljke. Mude im odgovore, nipošto ne bi doteklo nama i vama. Pođite radije k prodavačima i kupite. Dok one odoše kupiti, dođe zaručnik, i ovo je onaj dio koji bih htio naglasiti, a koje ili koje bijahu pripravne, uđoše s njim na svadbu. Kaže, one koje bijahu spremne, one su ušle na svadbu. I zatvore se vrata. Znači, samo one koje su ovaj trenutak dočekale spremne, su bile one koje su ušle s njim. Jedne i druge su bile djevice, jedne i druge su zaspale. Jedne i druge su čule povik zaručnik dolazi, jedne i druge su ustale, jedne i druge su uredile svoje svjetlje. Tada su mudre rekle, ludima dajte nam svog, lude mudrima dajte nam svog ulja. Naravno nisu im dali i onda dok su otišle kupiti, dođe zaručnik i kaže Božja riječ, koje bijahu spremne ili koje bijahu pripravne, uđeše s njim na svadbu. Mi živimo u vremenu kad se glas već oglasio. Taj ponošni povik već je zagrljen. I to je do već i pomalo prošlost, to tako već 50, 60, 70 godina, da imamo da je vrijeme od kad je ponošni povik zagrljen. I kad su se djevice probudile, ono što je ostalo, jedne i druge su uredile svoje svjetiljke i jedne su bile spremne. One koje bijaku spremne, one su otišle na svadbu. Znači, postoje ljudi koji su spremni ili koji će biti spremni i dočekat odlazak na svadbu samo zato što su spremni. I neki koji će to propustiti jer u tom trenutku neće biti spremni. I ono što prorok o tome kaže, oglasio se glas, evo ženik dolazi, iziđite mu u susret. I 10 djevica koje su bile djevice, svete, posvećene, svete, posvećeni ljudi, bez krštenja Duhom Svetom, su rekli dajte nam ulje. I onda je crkva rekla, mi imamo dovoljno samo za sebe, tako, samo za nas. I ono što prorok kaže u ovoj propovjedi 54. godine, kaže da su mudre njima rekle, idite i izmolite ga. Izmolite Duha Sveta. Znači, mi ovdje vidimo da, i, on, i sad pročitat ću na više mjesta, kroz, od tad nadalje i na, kroz cijelu poruku, ovo kupovanje ulja, prvo kaže da je to izmolit ulja. Mude su im rekli, od, ne, znači, pođite radije prodavačima i kupite. Kaže prvo, imamo dovoljno samo za sebe, idite i izmolite onda. Znači, mi zapravo ne možemo dati nikome naše ulje, ali možemo nekoga poslati da ga izmoli. Opada. Oni su im poslali da oni naprave ono što su oni već napravili. Mude su bile izmoljene, lude su tek išle da se izmole. Kaže, ali onda je prekasno. Crkva je otišla na svadbu i ove druge su bačene u vanjsku tamu, gdje je plač, jauk i škrgu zuba, gdje su prošle kroz progonstvo, trpile i umrle. I onda se Isus vratio na zemlju i počela je vladavina milenija, 1000 godina s njim, i onda su došli pravedni i nepravedni. Znači ono što prvo kaže, na neki način, odite i kupite ulje, je bilo odite i izmolite. Kaže u prvom pečatu, znači kaže prava istinska nevjesta stoji i kaže mi imamo dovoljno samo za sebe. Mi imamo dovoljno da ga dobijemo u sebe, mi ne možemo dati vama ništa. Ako želite nešto, odite i izmolite ga. Ili u Filadelfijskom crkvenom dobu isto kaže, kaže, oprosti sestro, imam dovoljno samo za sebe i zasigurno nemam nikakve rezerve, ništa viška. I kaže, rekao, idi izmolite. I dok su one otišle, ženik je došao i oni su otišli na svadbenu večeru i ostale su bez ičega i onda su otišle tamo u period nevolje. I ono što prorok često govori o tome, pomalo bi s tim i završili, ono što prorok često govori, da je ovo, ova luda djevica koja je išla kupiti ulje, on to naziva ili povezuju sa formalnim denominacijskim crkvama koje su počele tražiti darove Duha Sveta. I onda ako znate iznova, on kaže gledajte episkopalce, presbiterijane i tako dalje, kako i oni dolaze i traže krštenje Duhom Sveta. I znači ono što vidimo, da su bile poslane od mudre djevice, da su se odvojili u tom trenutku. Mudra djevica i luda djevica se nakon ovog poziva glasnika koji je došao u ponoć i povikao ženik dolazi, spremite se, one su se odvojile. Muda djevica je ga je čekala spremna. I pismo kaže, one koje su bile spremne, one su otišle s njim na svadbu. A luda djevica je otišla da izmoli to. Ili otišla je da to kupi. I ako pogledamo, i prorok kaže ovako, da vam pročitam, pa onda možda da malo komentiramo. On kaže, ova nije mogla ući unutra. Nije bilo ulja u lampi. Tako da su otišle natrag da to izmole. Da prime Duha Svetog. Ali dok su otišli, sve je bilo gotovo. I denominacije su rekle, pa možda smo pogriješili, možda bi bilo bolje da se vratimo i da tražimo krštenje Duhom Svetim. I dok su oni pokušavali činiti to, kaže prorok, to je ono što oni pokušavaju učiniti upravo sada. I ako malo razmislite, ako malo pogledate, došli smo do perioda da čak najformalnija ili najmrtvija denominacija, što je Katolička crkva, je počela težiti duhovnim darovima. Odnosno, počeli su organizirati probuđenja ili ono što oni nazivaju duhovne obnove. Znači, imali smo u vrijeme proroka presbiterijance, episkopalce i tako dalje, neke od tih hladnih formalnih denominacija koje su težile darovima duha. I onda je prorok otišao sa scene i ja mislim da u njegovo vrijeme nije bilo takvog pokreta u Katoličkoj crkvi, da postoje ljudi koje teže tim duhovnim darovima, govoru u jezicima, ne znam, vizijama ili nekim drugim stvarima, koje su onda čak i Katolička crkva prihvatila. Za Katoličku crkvu to je bio fanatizam, to je bilo nepojmljivo za jednu onako formalno ustrojenu hijerarhijsku crkvu da imate govor u jezicima. Vi ne možete doći u crkvu katoličku i tamo morate slušati popa svećenika koji priča onaj svoj ritual, pa tako i drži se tog redoslijeda i nema nikakvog svjedočanstva, nema nikakve molitve, nema nikakvog govora u jezicima, nema nikakvih takvih manifestacija koje su bile unutar pentekostalnog pokreta. I za njih je to bilo onako, američki show business, tako, nešto potpuno neprihvatljivo, dok nisu se, Vojtila ili ko se otvorio prema tome i ko je dao unutar svojih katoličke crkve da se pojavljuju tako nekakvi karizmatske vođe i to je bilo nešto što je bilo na rubu crkve, onako ni prihvaćeno ni odbačeno. Da bi došlo u naše vrijeme, da je to nešto što se promovira, tako je nešto što je zapravo najaktivniji dio, najživiji dio katoličke crkve su te duhovne obnove. Da je to upravo tako, vi vidite i ne znam, danas ili jučer u Zagrebu, 15.000 ljudi, katolika, marširalo u onom nekakvom hodu koji se naziva hod za život, gdje su oni pozivali na nekakve kršćanske standarde koje bi trebali biti prihvaćeni u svakoj kršćanskoj crkvi, protiv abortusa ili tako dalje, ili neke druge stvari. Znači, vi vidite, a svi ti ljudi su proizvod tih duhovnih obnova. Znači, to su ljudi koji odlaze na takve nekakve seanse, gdje imate karizmatske svećenike katoličke, koji unutar katoličke crkve pozivaju ljude ili pokušavaju postići ono što se dešavalo donekle u pentekostalnim krugovima i pentekostalnim pokretima. A zašto ja to pričam? Zato što je to znak da luda djevica, da formalna crkva traži ulje, da ona pokušava izmoliti na neki svoj način duhovne manifestacije Duha Svetog kojeg je dobila mudra djevica. Znači, mudra djevica je imala svoju duhovnu obnovu. Znači, mi možemo reći da kad je prorok došao, da je prorok Ilija došao da obnovi. Evo, poslat ću vam proroka Iliju, on će obnoviti vjeru koja je bila nekad, vratiti je natrag. To je to prorok obnove. I mi smo svoju duhovnu obnovu, ako gledate, doživjeli s dolaskom proroka i ove poruke. I onda luda djevica, odnosno formalne crkve, traže također nekakvu svoju obnovu. Ono što je zanimljivo da vidite da luda djevica nije nikad dobila Duha Svetog. Iako ga je išla kupiti, iako ga je išla izmoliti, nikad ga nije dobila. I zato kad je došla na vrat, ne kažem da su svi ti ljudi luda djevica, ali ja vjerujem da među takvim ljudima u denominacijskom svijetu ima poneki iskren koji teži biblijskim principima i koji teži onome i pokušava izmoliti ili kupiti ulja kojeg neće nikad dobiti. I ovo što prvo kaže, to je ono što oni pokušavaju učiniti sada, jeste li primijetili to? I onda kaže presbiterijanci i tako dalje. Znači, on je primijetio da u njegovo vrijeme prezbiterijanci, episkopalci i tako dalje dolaze na njegove skupove i traže te duhovne manifestacije, odnosno traže te duhovne obnove ili kako god to nazivali. Mi živimo u vremenu da zadnji koji su to počeli tražiti je katolička crkva. I ako pogledate, to je jedan velik pokret ljudi danas koji su teže ili koji pokušavaju kupiti ulje. Koji pokušavaju, ne znam, neke kršćanske standarde i tako dalje, i ono, ne znam, mislim da je bilo da su im feministkinje neke stale na put i onda oni njima govore kao: mi vam opraštamo, molit ćemo se za vas, mi vam ne zamjeramo, vi jednostavno ne vidite istinu. Znači, koriste potpuno isti onaj jezik koji bi koristili u nekim kršćanskim crkvama danas, ali tako. Znači, vidite da vi, ono što se vidi, ne govorim za sve njih, među njima ima svakakvi, ali vidite da postoji jedan pokret unutar tih formalnih ljudi koji neki od njih žive svetim životom ili čistim, poštenim, iskrenim kršćanskim životom i traže ulje i pokušavaju ga izmoliti i neće ga nikad opet. Kaže, prvo, to je ono što oni pokušavaju učiniti sada, jeste li primijetili to prezbiterijanci i tako dalje. I kaže, i koliko je blizu njegov dolazak onda kad oni idu da to pokušaju kupiti. Kaže, dok su one otišle da kupe, kaže, oni pokušavaju kupiti upravo sada, sve crkve pokušavaju imati probuđenje pokušavaju se vratiti natrag. Čak i katolička crkva pokušava imati probuđenje, oni ga nazivaju tom nekom duhovnom obnovom. Kaže, prorok, to se dešava upravo sada, sve crkve pokušavaju imati probuđenje i dok su ga one otišle kupiti, dok su one kupovale, dok su one pokušavale izmoliti Duha Svetoga, ženik je došao samo po one koji su bili spremni. I ono što je istina, ove riječi, oni ga nikad nisu dobili. I nikad ga nisu uspjeli kupiti i nikad ga nisu uspjeli naći. I zbog toga nikad nisu bili spremni i zato je ženik uzeo samo one koji su spremni. I ako vidimo vrijeme u kojem živimo, došli smo toliko blizu da više nema šta da se ispuni iz ove usporedbe 10 djevica. I glas je odjeknuo, i djevice su se probudile, i mudra djevica se spremila, luda djevica pokušava kupiti ulje i kaže, sad ću vam pročitati što prvo kaže, tako kaže, kad su oni otišli da uzmu Duha Svetog, kad su otišli da ga izmole, poput crkava, poput velikih crkava što čine danas te organizacije, kaže, oni pokušavaju ga dobiti upravo sada, velike crkve, organizacije, veliki međunarodni skupovi o tome, odnosno Duhu Svetom koje crkve organiziraju i kažu, mi se moramo vratiti pentakostalnom blagoslovu. Mi moramo imati božanske iscijelitelje u crkvi, mi moramo govoriti u jezicima, mi moramo tumačiti jezike, mi moramo imati sve ove duhovne darove u našoj crkvi, mi moramo ići i imati sastanke i početi činiti to. I oni, kaže, spremaju ili imaju ove koncile koje su počeli to činiti. Kaže, dok oni to budu činili, to je vrijeme, ili upravo u to vrijeme, ženik dolazi. I kaže, i one koje su imale ulje u svom lampama su otišle. Dalje. Upravo u to vrijeme, kaže, dok one to rade, ženik dolazi. U propovjedi Večera Gospodnja 62. godine, kaže, jeste li shvatili koje je ovo vrijeme kad usnula djevica počinje tražiti ulje? Kaže, to je bilo vrijeme kad ženik dolazi i spremni su otišli. Znači, postoje neki koji su spremni i oni će otići. Dok formalne crkve imaju svoje duhovne obnove, dok imaju svoja probuđenja, dok traže darove, govor u jezicima, darove, ne znam, sve ove druge stvari koje one imaju. Vi ako pogledate njihove koncerte koje oni pjevaju, koje dolaze tako tisuće ljudi, vidite koje pjesme pjevaju, vidite koje to, kako to izgleda kao da imaju kao i neki pentekostalni skup. Vi u katoličkoj crkvi niste prije 50 godina mogli pjevati takve pjesme. To su bile protestantske pjesme. Pisali su ih protestantski autori, tako, koji su u zadnjih, ne znam, par sto godina su nastavili. Oni su imali one svoje stare klasične pjesme koje su se pjevali i to je to. A sad oni pjevaju kršćanske pjesme. Tako, protestantske pjesme. Pjevaju pjesme koje i Darko piše. gdje bi nekad katolička crkva pjevala pjesmu koju je napisao Vjerni poruk? Ili koju je napisao Luteran, ili koju bi napisao Baptista ili Pentekostalac ili neko drugo. Danas oni to pjevaju. Znači oni danas traže ulje, oni ga danas pokušavaju kupiti. Ono što shvatili su šta im nedostaje i vidjeli su da to ima, da je to bilo u tom ranom pentekostalnom pokretu i danas pokušavaju ga kupiti. I s jedne strane imamo ljude koji su spremni i čekaju ženika, s druge strane imamo ljude koji pokušavaju kupiti to ulje. I prvo kaže koliko smo onda kasni, u kojem vremenu mi onda živimo. I kaže, kad je usnula djevica koja je mislila da se izmolila, kad je ona došla natrag, kaže, nevjesta je već bila otišla. Znači, ja mislim da su oni negdje da misle da su dobili to natrag. Oni su negdje da misle da su se izmolili. Znači, u jednom trenutku luda djevica je pomislila da je kupila ono što je nedostajalo i vratila se ženiku. Ali njega više nije bilo. Znači, ljudi su mislili da su dobili ono što im je nedostajalo. Ta formalna crkva, luda ljevica, je pomislila to što mi je falilo, to što je muda ljevica imala, da ga je našla. Mislila je, vratila se zato što je mislila da je dobila to što je nedostaje. Ja mislim da smo tu negdje jako blizu. Mislim da oni misle da su dobili to. Mislim da su duhovno obnovljeni. Ali tako kad se vrate sa takvih nekakvih skupova, gdje su možda imali takve nekakve manifestacije. Kaže, kad je mislila da se izmolila, vratila se natrag i nevjesta je već bila otišla, ona je otišla, a oni to nisu znali, poput lopova po noći. I možemo pomalo završiti s tom misli da živimo na vrijeme, u vremenu kad je nevjesta odlazi ili je otišla, samo što nije otišla, a kad oni misle da su ga izmolili i da se mogu vratiti. Misle da su našli ono što im je nedostajalo, misle da su našli ono što su u prvom koraku propustili, da su to negdje kupili, da su to negdje izmolili, da su sad u prilici da se vrate i kad se vrate neće biti ni ženika ni nevjesta. Jako smo blizu vremena. I kaže prorok, kaže, vidjeli su veliku ruku Božju, mi smo ih vidjeli ili oni su ih vidjeli. Vidjeli su sve njegova čudesa i onda su došli pod znak. Govori o vremenu izlaska, kaže, vidjeli su veliku Božju ruku, vidjeli su sva njegova čudesa i onda su došli pod znak. I mi živimo vremenu, no tako, kad imali smo proroka kao što su oni imali, vidjeli su Božju ruku, vidjeli su Božja čudesa i onda su došli pod znak. I kaže, bilo je to vrijeme kad su se stvari ili vrijeme drmanja ili trešenja. Bilo je to vrijeme kad je svaki čovjek ispitivao sebe. Jer je riječ proroka nije iznevjerena ni jedan put. Znači, bilo je to vrijeme kad je svaki čovjek ispitivao sebe, jer je riječ proroka nije nikad iznevjerena. I mi živimo u isto vrijeme. Kad ono što je Bog rekao preko proroka nije nikad iznevjerio, i vrijeme kad se vjernici ispituju. Oni su znali da dolazi sud na Egipat, znali su da je prorok bio u pravu, znali su da je prorok bio očitovan svim onim čudesima, znali su da je prorok imao ognjeni stup i znali su da dolazi anđeo zatvornik i kaže, i ono što su oni činili, oni su se ispitivali sebe. Kaže, bilo je potvrđeno da je to istinito. Što god on je rekao, da je on rekao, to se dogodilo upravo onako kako je on rekao. I ognjeni stup je još uvijek bio tamo. Jedno malo dalje, kad pročitamo, kaže, u danima u kojima mi živimo, to bi trebalo dovesti crkvu u jedno stanje potpunog očajanja. Vjerujem da bi to trebalo baciti cijelu zajednicu u očajanje, da smo se igrali dovoljno dugo, da smo dovoljno dugo išli u crkvu i da moramo učiniti nešto. Kako je to kad vidimo ove velike znake čudesa i kad vidimo to oko sebe, to bi trebalo prouzročiti stanje očajanja da smo odlučni pred Bogom. Ako razmislite, i onda kaže, a kad pomislite da bi netko odjedanput, znači članovi obitelji mogli otići, a vi ostati iza, to bi trebalo nas baciti u očajanje, da Božjom milosti, da po Božjoj milosti mi ne budemo ostavljeni iza. S tim završavamo. Znači, kad razmišljamo o vremenu u kojem živimo, trebalo bi nas dovesti u stanje očajanja prije nego što se desi hitnoća. Prije nego što se desi neka situacija, jer onda bude prekasno. I ovaj put će sigurno biti prekasno, tako. Kad se ove stvari počnu dešavati, a znamo da smo na rubu toga. Znamo da se nevjesta spremila, znamo da luda djevica, pa čak i katolici, neki iskreni ili vjernici među njima, neki pojedinci koji žele biti iskreni kršćani, traže Duha Svetog, traže one stvari koje čitamo da nevjesta ima, traže ulje, traže darove duha i kaže kad oni misle da su ga našli, da su ga izmolili, kad se vrate, ženika i nevjesta više neće biti. I završavamo s time, kaže ustadoše sve one djevice i urediše svoje svjetiljke. Kasnije kaže, ako je bijaku pripravne, uđoše s njim na svadbu i u Otkrivenju 21.2 kaže da je zarušnica se pripravila, ukrašena zarušnik u svom. Ja vjerujem da u vrijeme očajanja u kojem živimo, u vrijeme kad se spremaju velike stvari o kojima Božja riječ govori, u vrijeme kad se Božja riječ ispunjava tako brzo i u vrijeme kad vidimo sve oko sebe, da je vrijeme da pogledamo malo i na sebe. I da kao ovi ljudi koji su čekali izlazak, to vrijeme je bilo vrijeme preispitivanja samog sebe, vrijeme kad su gledali da li su napravili sve ono što je Mojsije rekao i znali da ono što dolaze, oni čekaju spremne. I to je ono što želimo, da dočekamo spremni ono što dolazi. I znam da svatko od nas nikad neće biti zadovoljan svojim životom, ali negdje duboko u sebi, kao ova žena koja je, kad je gledala tornado, ona je znala da je ona spremna. Kaže, taj mladić, da je izgledala kao da razgovara s nekim koga dobro poznaje. Kaže, bila je mirna, u odnosu na njega bila je stvarno mirna. Ili ona žena na onom brodu, ona se nije morala moliti kad su svi se molili, ko zna, možda neki prvi put u životu, ona je već bila izmoljena. Ona je čekala da vidi koju će kćer vidjeti prvu, ali tako. U sljedećih 30 minuta. Neka vas Bog blagoslovi, neka vam potakne da ispitate svoje živote i ja isto svoj život i da znamo da one koje budu spremni, da će oni biti ti koji će ući s njim na svadbu. Ne kaže, ni jedan nespremni nije ušao na svadbu. I ni jedan se nije spremao na svadbi, svi su se spremili ovdje na zemlji. I kaže, koji je bijahu pripravne, uđeše s njim na svadbu. Dragi Gospode Bože, dragi Isuse Kriste, želimo biti kao Tvoja djeca u Tvojoj riječi koja su bila pripremna. Gospode, koja su nevolje kad su došle, nisu zatekle, nespremne, koje nisu morali u tom trenutku, Gospode, kajati se i ispovijedati svoje grijehe i vraćati se natrag i pokušati se izmiriti s Tobom, koji su već bili izmireni, koji su već bili izmoljeni, Gospode, koji su već imali takav hod i odnos s Tobom, Gospode, da su u vrijeme nevolje gledali mirno na Tebe, znajući da se Ti brineš, znajući da što se njih tiče i što se Tebe tiče, sve je u redu, Gospode. Gospode i Bože, znamo da Tvoja riječ kaže da se Tvoja zarušnica spremila. Gospode, isto tako kaže da one koje su bile spremne su otišle s Tobom na svadbu, Gospode, želimo i vjerujemo da smo Tvojom milošću među tih pet mudrih djevica koje su spremne dočekali zarušnika, koje su, Gospode, znale da oko njih lude djevice kupuju ulje i da su možda čak i pomislile da su ga kupile, ali kad su one došle, više nisu našli ni Tebe, ni Tvoje zarušnice, Gospode, Tvoje djevice, Gospode, i molimo Te da tako bude s nama. Ako ima nešto u našem životu što treba biti ispravljeno, Gospode, ako ima nešto neispravno, ako ima nešto što nas čini nespremnima, molim Te, Gospode, da se to promijeni, da nam to oprostiš i da se izmirimo s Tobom i da promijenimo svoje živote, da Ti živiš kroz nas, Gospode, i da budemo svjetlo u ovom svijetu i da možemo u miru čekati ono što dolazi, Gospode, znajući da smo izmoljeni u miru s Tobom, Gospode. Molim Te u ime Isusa Krista. Amen. kaže pjesma, doći ću kao lopov u noći, doći će kao lopov u noći, i zato se spremimo, kaže Božja riječ, one koje su bile pripravne, one su otišle s njim na svadbu. Da, neka budemo svi mi u tom broju.